Kallid sõbrad, ma tahaks teiega vaadata ühte salmi piiblist, Luuka evangeeliumi 18. peatükk ja 8. salm. Ma ütlen teile, küll ta peatselt muretseb neile õiguse. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab? Usku maa pealt. Aamen. Selline hinnang tulevastele päevadele, tulevastele aegale, kui Kristus tuleb tagasi maailma, et kohut mõista selle maailma üle, nüüd juba lõplikult. See hinnang, kas ta tulekul leiab tõelist usku. See küsimuse esitus on kahtlemata midagi niisugust, mis peaks iga üht meist panema küsima, milline on meie usk. Kui sisukas, kui tõeline. Kas see usk leiab jumalasilmis hindamist või mitte? Kuni aegade lõpuni võib olla kindel, et sellist, mida nimetatakse maailmas usuks, mida inimesed peavad usuks, mida peatakse ja peetakse ka risti usuks ja Kristuseks, seda on küll. See ei kao ilmselt mitte kuhugile, sest see on loom omane inimesel uskuda midagi või kedagi. Kuid Kristuse küsimuse esitus ei puuduta seda, sest mis mõtet on küsida selle usu olemasolu või puudumise kohta, mis taevas maksust ei oma. Kristus peab silmas ehtsat ja tõelist usku. See, mis päästab. See, mille eeskujud on olemas piiblis. Ja mida leidub ka täna päeva. Konkreetselt see kirjakoht räägib meile seda usku seoses Jumala aktiivse otsimisega. Lausa peale käimisega, sest see kokkuvõte on tehtud ühest sõnast tähendamist sõnast lesnaisest ja kohtunikust, kes ei tahtnud anda selle lesnaisele tema õigust, kuna see inimene ei olnud nii ohtlik ega nii innatud positsiooniga ühiskonnas, et tema oleks pidanud arvestama. Ja tema suur peale käimine, nõudmine, õiguse nõudmine ja taotlemine oli see, mis tegi, et ta lõpuks selle saavutas. Kas meie kristlastena oleme selle Jumala õiguse ja usu sedavõrd intensiivsed, tõelised nõudlejad, et seda kätte saada? Kas see huvitabki meid üldse sedavõrd? Või rahuldume meie seda tüüpi usuga, millega suur hulk inimesi rahuldub. Peasid midagi on, ega see ju ka halb ei ole. Nii inimene ennast lohutab, küsimata, kas see taevas maksab. Millest tuleb see Kristuse küsimuse selline iseloom, mis paneb iga üht küsima, aga mis siis lahti on? Miks küsitakse nii pessimistlikus kontekstis ja toonis? Kus see us siis kaduda või? Miks ta Kristuse tulekul selle maailma ajastu lõppedes ära hakkab hääbuma? Mis seal usul siis viga on? Või mis inimestega lahti on? Miks selline küsimuse püstitus üle üldse esine kerk? Kuhu see us siis ikka kaduda või? Ja ometi Kristus küsib, kas ta leiab usku? Maa pealt, kui ta tuleb. Mida ta leiab meie juurest? Eks usuga on see probleem kahtlematult kõige suuremat usk, mida piiber, millest piiber räägib, ei päri inimestelt. Seda näeb. Tema üks suurim problemaatika on selles, et seda usku inimene ise endale ei teha saa ega võtta saa. Ainult otsida ja paluda Jumalalt ja taotleda, ja siis ka Jumal annab selle viisil ja ajal, kui tema valib ja tahab. Mitte siis, kui meie tahame või nõuame. Võiks öelda, et see on kahtlemata üks asja tuum, et see usk ei ole inimliku päritolu. Aga ometi ei jää siis selle taha seisma, sest loomulikult, kes Jumala vastu saaks, kui tema ei annaks, ega keegi seda võttagi saaks. Aga küsimus ei ole selles, vaid nii nagu prohvetis saaja seda ütleb, Jumal ütleb, see on nõnda, ma olen olnud kätte saada neile, kes mind ei ole nõudnud. Ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole otsinud. Ma olen ütelnud rahvale, kes mu nime ei ole appi üüdnud. Vaata, siin ma olen. Vaata, siin ma olen. Küsimus ei ole siis selles, et usk ei oleks kätte saadav. Või et Jumal ei oleks kätte saadav. Jumal ütleb, ma olen olnud kätte saadav. Ma olen olnud leitav teatud aegadel, soodsatel aegadel, mille me annan teile võimalused. Aga küsimus on selles, et pole olnud tahtjaid, pole olnud otsijaid, pole olnud Jumala nime appi hüüdjaid, pole olnud neid lesknaisi, kes peale käiksid, kus saada seda õigust Jumala käest, mis maksaks. Kus saada seda Jumalalt pärinevat usku? Seda pole olnud. Ja ei aita, et Jumal ütleb, vaata siin ma olen, vaata siin ma olen. Usk on kätte saadav. Aga kui ei ole otsijaid, tahtjaid, siis see jääb kätte saamatuks. See on kahtlematult üks probleem, mis puudutab inimkonda mitte ainult lõpuaegadel, vaid läbi inimkonna ajaloo. Kaks ka religiooni uurijat, kes on püüdnud ka leida ühest sidet religiooni ja teaduse vahelt Van der Lube ja Laurent, on ühes sellises mõttes väljendanud oma arvamust, selle kohta, miks nemad leiavad, milles on see lahknemus ühelt poolt inimeste selle usupuuduse ja teoloogilise kuulutuse vahel. Miks need asjad ei jaa? Miks ühelt poolt see kuulutus on olemas, aga teiselt poolt uskujaid, nende arv väheneb ja võiks öelda see usk muutub, võiks öelda ka tänapäeval selliseks mis kaotab oma kristliku sisu selliseks ebamääraseks ja vähe ütlevaks. Ja nemad püüavad siis vastust anda selliselt, seda on toonud välja ajaloolane ja ka religioonuurija Lea Altnurme ühes oma uurimistöös. Ja ta tsiteerib siis neid mehi ja need mehed tõdevad, et teoloogia annab vastuseid küsimustele, mida pole küsitud. Ja ei vasta küsimustele, mis on tänapäeva inimeste jaoks tähtsad. Ning keel, millest räägitakse Jumalast, pole seotud keelega, mida kasutatakse maailma kirjeldades. Nad püüavad siis ka teatud viisil anda vastust küsimusele, millest tekib see lahknemus. Jumal ühelt poolt ütleb, ma olen kätte saadav olnud. Ma olen ka tänapäeval kätte saadav. Teoloogiline kuulutus on ka tänapäeval kirikutes kuuldav. Aga teiselt poolt usku, et arv langeb Euroopas. Ja nagu öeldud, usk muutub segasemaks. Ja tema sisu, see selge sisu, ja ka tema vaimne tugevus langevad. Ja nemad pakuvad siis vastuseks selle, et see lahknemus tuleb sellest, et teoloogia räägib justkui sellistest asjadest, mis see uiinis ei huvita, mida inimesed ei küsi. Ja tõepoolest osaliselt on see ka see sama, mida Jesaja ütleb või Jumal ütleb prohvet Jesaja kaudu, et Jumal küll annab teada viisi, kuidas ta oleks kätte saadav, aga ei ole neid, kes küsiksid selle Jumala järel, selle usu järel. Ei ole, sest inimeste küsimused on teist soosid. Ja teoloogiline kuulutus ei anna neile vastuseid. Lahendus, mida nemad pakkuvad, on siis teatud viisil muuta seda keelt. Peab ütlema muidugi, et keele muutmine, mida tinglikult siis nimetatakse nimelt kaanani keeleks, mille, mis arvatakse ka olevat probleemiks, eriti uulemale, nooremale põlvkonnale, kes ei tunne siis piibli keelt, aga mitte ainult kõige uuemale põlvkonnale, vaid ka siiski vanematele põlvkondadele, Peab ütlema, et tegelikult see argument ei ole eriti tugev, sest inimesed on sunnitud selles maailmas omandama väga erinevaid, miks on ta keeli. Ja mitte selles mõttes ainult neid rahvaste poolt kasutatavaid keeli, vaid olgu matemaatika keelt või olgu keemia keelt, mis käsitleb ka sümboleid ja kõiki. Ja uute keelte omandamine ei ole siiski probleemiks. See on kätte saadav. Ja ka piibli keel, olgu ta kaanani keel või mis tahes ei ole tegelikuks probleemiks, vaid sageli see on siiski rohkem ettekäändeks. Ta on väikeseks probleemiks, mis on kergesti siiski ületatud. Ikkagi põhiküsimus on tahtmises. Kuid see, mida nemad veel siis pakuvad välja, nad leiavad, et tuleks luua, nagu nad arvavad, dünaamilisim idee Jumalast. Ning et see sõna, mida võiks kasutada selleks, on informatsioon. See võiks olla see, mis ühendaks siis teadust ja religiooni. Ja Jumalat nende seisukohast vaadeldakse siis kui ülimat teadmist ja kõikide teadmiste allikat, viidates Johannese evangeeliumele ja sõna oli Jumal. Jumalat siis nagu Altnurme seda viitab, näeks informatsioonina, kes ei asu maailmast väljaspoolega juhi seda maailma türannina, kuid samas pole ka selle looduga või kosmosega identne. Peab ütlema siiski kahjuks, et sellised katseid päästa sellega ääbuvat usku. Need ei ole ainukesed katsed. Need katsed on kahtlematult määratud läbikukkumisele juba sisulises plaanis, sest selline katse tegelikult muuta Jumalat inimesele vastuvõetamaks, käepärasemaks või püüda tema sisu transformeerida mingiks inimlikesse süsteemidesse, muudab seda võrd juba selle usu sisu, et see, mida isegi parimal juhul omandatakse, ei ole enam see saavutus, mille pärast tasuks vaeva näha. Tulemuseks on ikka seda tüüpi usk, mille kohta Kristus peab küsima, kas ma maailma tulles usku leian. Sealt seda usku leida kahjuks ei oleks. Sest see usk ei vasta sellele, mida esitab piibel ja see, mida Jumal siit maailmast inimeste juurest otsib. Ei saa olla lahenduseks see, et püüda inimestele teha ta lihtsalt vastavamaks, tõlkides sõnum Jumalast mingisse inimesele vastuvõetamasse keelde, olgu sisu poolest või ka siis otseselt keele poolest. Sellega läheb sedavõrd palju sisu kaotsi, et tulemus on piisavalt halb, isegi kui see tulemus oleks oma süsteemi koha pealt vaadatuna hea. Altnurme ühes teises kohas mainib ka, et see vastuolu, puudutas seda vastuolu, miks see usk siis inimestele pärale ei jõua, nõnda ta ütleb, Kristuse puhul on keeruline selgitada selle aluseid. Kristlik sõnum lunastusest ja patust kaotab tänapäeva inimese jaoks oma veenmuse. Ja selle artikli autor, kus see väide on toodud, artikli autor lisab veel juurde, et need tendentsid kahtlemata, või need tendentsid siis süvenevad, sest see pool sellest usu sõnumist, mida rõhutatakse, see on siis sõnum näiteks siis ligimese armastusest. Seda sõnumit rõhutavad ka teised siis liikumised, mitmed religioonid, aga mitte end religioonid ka muud teatud vaimsed liikumised. Ja selle poolest kristlused eraldi välja tuua, et Kristus oleks selles mõttes midagi erilist oma ligimese armastuse sõnumiga. See vahe tegemine on tava inimese jaoks nagu mingites nüanssides või peensustes tegelemine, mis tema jaoks ei ole ei veenev ega täpselt aru saad. Ja peab ütlema tõepoolest ka, kui kristlik sõnum jääks pidama ja jääb pidama oma sõnumist ligimese armastuse juurde, võiks öelda selle suurima käsu teise poole juurde, hüljates esimese, tähendab see tõepoolest Kristuse tuuma hülgamist. ja tema sarnanemist tõepoolest moraali õpetusega, millega ta tõepoolest sarnaneks mitmete teiste õpetustega ja millest ta kaotaks tõepoolest oma veenvuse, selguse ja tõsiustlik ja tõsiotsete jaoks ka oma mõtte ja sisu. Sest tõsiotsja ei otsi siiski Kristuselt abi mitte selle Kristuse sõnumi teise poole, vaid enne kõike selle esimese poole pärast. Mis saab üldse anda mõtte inimelule ja mõtte ka selle ülima käsu teisele poolele? Teine käsk või teine selle sõnumi või selle suure käsu teine pool ilma esimeseta on absoluutselt mõttetu. Nagu võiks öelda ka kogu 10 käsku ilma esimese käsuta on absoluutselt mõttetu. Kui hästi nad ka ei oleks väljendatud ja kui hästi nad ka inimkonna täitumist ei püüaks reguleerida. Ja ometi kahjuks Kristus on ka tänapäeval püüdmas inimesi just veenda selle teise sotsiaalse poolega, ligimese armastuse poolega, tunnetades, et ta ei suuda inimestele viia või selgitada seda raskemat poolt, nagu Altnurme vainib seda sõnumit lunastuse vajadusest, patust ja patust pääsemise vajadusest. Siia peab lisama ka Jumala kui kohtumõistja ja muud taolised. Tundes selles oma jõuetust ja argust. Pöördub ta siis tõepoolest selle teise osa poole ja püüab sellega inimesi köita. Kuid seda tehes hülgab ta Kristuse tuuma ja oma sõnumi selguse ja ka veenvuse tõsiotsjate jaoks. Nii et ka sellest ei ole tegelikult kasu. Kristus otsib meie juures tõelist usku. Sellist, mis on jumaliku päritu. See, mis põhineb lunastusel, mis omakorda ju eeldab tunnetust lunastuse vajadust, mis tegelikult ju viitab meie patususele, millest meie lunastust vajame. Kõik see võiks öelda viitab tegelikult selle, et kõik selle küsimuse tuum on mitte sotsiaalselt, psühholoogilist ega inimkonna päritolu. Vaid just teoloogilist, vaimselt, usulist päritolu. Iga tõsine otsja peab varem või hiljem jõudma selleni, et usu mõte saab olla ainult ühes. Nimelt Jumalas, selles Jumalas, kes ütleb, ma olen olnud kätte saada. Ja kes pakub oma kätte saadavust otsjatele ka veel täna päeva, kuigi otsjaid on vähe ja leidjaid veel vähe. Aga ometi on ka see tänapäeval võimalik. Paulus Rooma kirjas ka viitab selle samale prohvet Jesaajale ja ta räägib sellest nüüd teisest, kui Jumal prohvet Jesaaja ütleb sellest, ma olen olnud kätte saada, aga mind ei ole otsitud. Ma olen olnud leitav, aga mind ei ole tahetud leida. Siis ometi sajandite möödudes võib Paulus tõdeda, et ometi on ka kogu selle nii-öelda raskuse juures, et leidjad ja otsed on nii vähe, on siiski neid, kes leiavad. Ta Rooma kirja 10. Peatükis ütleb Paulus siis nõnda, viidates seda sama Jesaajat ja ütleb siin nüüd teist moodi. Mind on leidnud need, kes mind ei ole otsinud. Ma olen saanud ilmsiks neile, kes mind ei ole nõud. Ta viitab siin muidugi pagan rahvastele. Aga see ei puuduta ainult muidugi pagan rahvaid. Ka juutide hulgas on Jumalal nii-öelda see valitud hulk, kes teda otsivad. Ja kes Jeesus Kristus kui oma päästet leiavad. Aga siiski ta näitab sellega, et on neid leijaid. Ka neid, kes nii-öelda ei taip otsi, ta ütleb just need, et on huvitav, et leijaid on ka nende hulgas, kes ei ole taipad, kes ei ole teadnud otsi. Kelle šansid leidmises on hoopis kehvemad olnud kui Iisraeli rahval. Sest sõnumit Jeesusest Kristusest või ka muud Jumala sõnumit, neil ei ole sellega olnud võimalus kokku puutuda nagu Iisraeli rahval. Ka tänapäeval on ju palju maid, olgu islami maad või mõned teised, kus võimalus kokku puutuda kristliku sõnumiga on palju raskem. Ja kus ka Kristuse järgimine toob kaasa suuri probleeme. Ja ka surma ähvardust veel täna päeval inimestele. Ja ometi ka niisugustes paikades, kus nii-öelda seda otsimist on nii vähe, on ometi neid, kus leitakse Jumalat, kus leitakse Jeesus Kristus kui see sama päästi. Mitte kui lihtsalt, kui hea õpetaja või kui see, kes räägib, kuidas ühiskondliku elu paremini korraldada ja kuidas inimsuhteid reguleerida, vaid leiavad kui patust päästi, kui lunaste, kui usu autori ja allika. Enne kõike just selle, sest usk, mis puudutaks inimühiskonda, on ju ka nendes samades islami maades või olgu budistlikes maades küll ja küll. Seda sarnast ühisosa eetika, milles on sealgi ju küll ja küll. Kuid äda ongi selles, et see ei pakku inimesele peamist, lunastust, milles inimene on jäetud nende uskude ja religioonide poolest nende oma saatuse hooleks. Võiks öelda, milline on siis see osa, mida meie kristlastena saame täita või milles on meie puudu jääkid. Selles Rooma 10.17. salmis ütleb Paulus, nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Aga ma küsin, kas nad siis ei ole kuulnud? On küll. Üle kogu ilma maa käib nende hääl ja maailma otsti nende sõna. Nii et ühelt poolt võiks öelda, maailmas on olemas kuulutajad. On olemas kirikud, kus toimuvad kuulutused ja on need, kes kuulutavad. Juba Pauluse päevil ta kasutas sõna maailma otsteni, kuigi kahtlemata see ei puudutanud veel globaalses ulatuses seda maailma põhiselt Rooma impeeriumit, ta pidas siin silmas. Aga tänapäeval kahtlemata need maailma otsad on avardunud, märkimisväärselt. Ja kuulutajate hulk on kasvanud ja kirikute hulk on kasvanud. Aga ometi on midagi korrast ära, sest ikka Kristus peab küsima, et kui ma maa peale nüüd tagasi tule, kas ma siis seda ehtsat usku leia. 1980. aastal ühes jutluses kunagine Luteri kirikuõpetaja Eduard Salumäe oma jutluses meie ei tohi vaikida, viitab ühele saksale, saksa evangeelsele tunnistajale, kes ühes oma teoses on siis öelnud süüdistuse vastu, millega maailm on süüdistanud Kristuse kirikut, et see kirik ei kuulutama sõnumit selles maailmas nii nagu peaks. Ja see saksa evangeelne tunnistaja ütleb siis nõnda, see pole tõsi, et kirik vaikib. Kiriku viga ja süü seisneb selles, et ta on oma sõnad pakkinud pehmesse vatti. Need sõnad, mis peaksid tulema selgelt ja eesmärgi kindlalt. Ja sellistena nad lähevad puudutamatana või vaid väheste tulemustega mööda meie aja inimese vagast jutumärkides või ka jutumärkides maailmalikust ise teadusest. Luther nimetab seda laadi vaikimist saatana tööks. Ja usupuhastaja jätkab, inimese mõistus arvab, et evangeeliumi tuleb kuulutada nii, et seda öeldakse lihtsameelselt ja kohtlaselt ja nõnda, et see maailma ei pahandaks. Aga seda on kurat ütelnud. Seepärast ei saa seista mõlemat kõrvuti, Kristuse õpetus ja inimeste õpetus. Teine neist peab langema. Ja kahjuks on see nii, et sageli ka kuulutajate juures, evangeelsete kirikute juures ei lange mitte inimeste õpetus, vaid Kristuse õpetus. Ja järele jääb inimeste õpetus. Mitte enam Jumala sõna, vaid sõna Jumalast, mis on moonutatud, deformeeritud, nagu ta ütleb, vatti pakitud. Ja kahjuks mitte ainult vatti pakitud, kus on võib-olla siiski tuum veel olemas, vaid mis ainult üks vatt on ja tuuma polegi. See on kuulutuse häda. Ei ole enam sageli Jumala sõna, vaid tühipaljas sõna Jumalast, mis on muudetud inimlike mastaapide soovide järgi inimestele meelepäraseks. Üks meie kiriku korrespondentidest küsib ka Põlva Luteri kiriku õpetajalt, kas teie arvates peaks kirik rahvale meeldima? Ja Põlva kiriku õpetaja vastab, kiriku langemine algabki sealt hetkest, kui ei tehta ausat missioni tööd, vaid asutakse oma sammudega odavat populaarsust võitma. Muidugi tahaksid inimesed näha kirikut paigana, kus ego saaks ülendatud ja kirik oleks vaid vahend selleks. See on tõepoolest nii, et kirik langeb siis, kui ta oma missioni tööd ei tee õieti. Kui Jumala sõna asemel tuleb sõna Jumalast, mis on inimlikult kohandatud inimeste soovidele ja vajadustele. Selle möödunud aasta jõululaupäeva artiklis ka Luteri kiriku õpetaja Toomas Paul viitab sellele samale ohule, kuidas see usk, mida kirik peaks esitama ehtsa ja tõelisena, ja mida inimesed peaksid vastu võtma ehtsa ja tõelisena, on muutunud ja muutub mingiks teistsuguseks mehaaniliseks monstrumiks nende sees, mille kohta ei saa anda Kristus ega ka tõsikristlane mingit positiivset hinnangut. Ma tsiteerin siin tema seisukohta, kus ta teeb vahet siis kahe erinevuse ja kahe sellise usutüübi vahe. Üks on siis selline maagilist tüüpi usk ja teine on religioosne usk, nagu tema nimetab. Noh, neid on eri moodi, neid defineeritud ja sõnastatud. Ma ei hakka seda praegu sellel pikemalt arutlema. Aga tema mainib ka, et see maagilist tüüpi ja religioosse tüüpi usu erinevus on tegelikult ka antropoloogide puhul nii-öelda selgesti eristatud. Ja tema teeb vahet siis sellega, et religioosne usk ei rajane mingil vahetuskaubal inimese ja Jumala vahel, vaid enda tingimusteta loovutamisel Jumalale või üleüldiselt siis teise poole võimusesse, antud juhul siis oleks see Jumal. Aga nagu Toomas Paul ütleb, see, mida praegu usuks nimetatakse, on maagiline suhtesüsteem. Maagiline on siis iseloomulik, maagilisele on siis, ta ütleb, iseloomulik mõlema poolsus. Ja nii nagu nõia puhul, et nõid sooritab teatuvad siis toimingud, millele vastuseks siis esile loitsitav jõud sooritab omad nii-öelda teostused või tööd. Ja nagu ta ütleb, teispoolsetel jõududel on siis võim nõia üle, nõialaga omakorda nende jõudud üle. On teatud vahetuskaup, teatud tehing. Ja inimene on siis see, kes kasutades nõida või maagi, saab siis nendelt üleloomulikalt jõududelt teatud vahetuskaubana kätte temale soovitud tulemuse. Ka see eeldab ju teatud inimlik usku pöörduda, maagi poole uskuda, see nõid suudab aidata ja nii edasi. Kuid küsimus ei ole praegu üldse maagis ega maagilisuses ega nõiduses, vaid selles, et seda tüüpi printsiip nihkub sisse ja on ka nihkunud ammusest aegadest, aga ka tänapäeval Kristusesse, kus usk omandab teistsuse iseloomu, nagu ka Toomas Paul ütles, et see, mida tänapäeval siis või tihti peale praegu usuna nimetatakse, on tegelikult see sama maagilist tüüpi usk. Ta mainib, et kui omaaegsel Rooma impeeriumi ajal, sel ajal, kui Paulus ütles, et üle selle maailma otsa käib selle ususõnumi kõla, kus tõepoolest see maagiline usk oli Rooma impeeriumis olemas maagilist tüüpi ja ta mainib, et kristlik usk oli siis oma ehtsuses tõepoolest esindas seda religioosset, seda tõelist usku. Aga ma tsiteerin taas, ta ütleb, nii oli see algus. Hiljem ei tuldud Kristuseski toime maagilist psühholoogiat ühel või teisel määral kaasamata. Kui tänapäeva kirikud ei lähtu tingimatust tõest ja selle kuulutamisest, vaid sotsiaalsest tellimusest, siis on see vastav ajavaimule. Tuleb täita kliendi soove ja ütleb, näiteks kohustus hoolitseda elueedikute eest, nii et ühiskond tervikuna ei peaks neist hoolima. See on nis, kus sa tohib tegutseda. Üks luterliku kiriku juhtideoloogia, nagu ta nimetab, on selle vastavuse äärmise selgusega sõnastanud. Kirik, kes hoolitseb ainult oma liikmete eest, ei vasta rahva vajadustele, ega ootustele. Kirik, kes ei vasta rahvavajadustele, on tarvetu. See on siis, nagu ta nimetab ka ühe luterliku kiriku juhtideoloogi, selline usu väljendus, tähendab, kirik peab vastama rahvasoovidele, rahvatahtele, rahvavajadustele. Jumal jääb paratamatuse jõuga tahaplaanile. Jumal peab leppima ja arvestama sellise langusega. See ei tungi ainult Luteri kirikutesse sisse, ka muudesse. Ja tõepoolest selle vastu ei saa olla midagi nii, nagu see Toomas Paul ka nimetab, kui kirikud ei lähtu tingimatust tõest ja selle kuulutamisest, siis paratamatult toimub järelandmisele maailmale, meid ümbritseva ühiskonna tellimusele, soovidele ja see kahtlemata viib ka kaasa, et see usukuulutus transformeerub ja see usk, mida siis nimetud usk, mida inimesed omavad, see usk ei ole ehtne piibellik. Ja Kristus peab küsima, kas maailma tulles ma maa pealt usku tõelest leian. Kirikul on valida, kellele tahab ta meelepärane olla. See on tegelikult raske küsimus sellepärast, et Kristus on oma tüpoloogialt seda tüüpi usk, mis konfronteerub nii teiste uskudega, inimestega, inimeste soovidega ja ühiskondliku mõtteviisiga. Ja seda läbi aegade, sõltumatult, kas me elame 21. sajandis või elame me 1. sajandil. See on Kristuse kui usu sisse pandud, iga üks võib seda uurida, mõelda piiblist, see on täiesti aru saadav. Ja see tähendab, et oma põhiküsimustes tekib see sama konfrontatsioon, mida Luther, mida me siteerisime, välja tõi, et paratamatult tekib inimese ette valik, et sa kas tahad olla meelepärane ühiskonnale, inimestele, neid olla nende teenia või oled Jumala teenia. Olles Jumala teenia, on paratamatu, et sa sattud inimestega ühiskonnaga vastu olla. Ja inimene soovib, et ma ei tahaks olla ei Jumalaga vastuolusega inimühiskonnaga, vaid tahaks teenida Jumalat ja inimest. Kuid piibelikus mõttes on nad hierarhilises ehituses. Piibel räägib küll sellest, et me oleme Jumala teenijad ja ka inimeste teenimisest räägib. Kuid ainult hierarhilises mõttes. Inimeste teenija saab kristlane olla ainult selle võrd, kuivõrd on ta esmalt olnud Kristuse teenija ja kuivõrd Jumala teenimine ei sattu vastu ollu inimese teenimise. Nii pea kui tekib valik kahe vahel, peab ta valima Jumala teenimise üljates inimeste teenimise. See vastuolu on paraku Kristusesse sügavalt sisse kirjutatud. See on talle olemuslikult omane ja selles mõttes iga katse seda kõrvaldada viib paratamatult langemiseni Kristuse õpetusest. Ja kahtlemata, kui nüüd Kristus püüab jääda sellele õigele positsioonile, siis tekibki see vastuolu, millest me algul ka nimetasid, millest need religiooniuurijad nimetasid, et ühelt poolt kristlik kirik räägib teoloogiat, räägib küsimustest ja probleemidest, mis ei huvita inimesi ja inimesed küsivad küsimusi, mis ei huvita teoloogia, sest need ei ole esmatähtsad küsimused. Kuidas siis saab ja kuidas lähtud? Kristuse soovitus on see, et me peame säilitama oma ehtsa usu. Ka oma ehtsa kuulutuse, sõltumatult sellest, kas läbi aegade meil on palju kuulajaid või vähe, kas on uskujaid pisut või on palju. Meile paljudelegi tuntud Puhjakiriku õpetaja Tiit Kuusemaa ütleb ka seda sama tüüpi probleemi lahates nõnda kirikut ilma raha, kultuuri ja avaliku tunnustuseta, mis kõik on hinnatud aktsiad rahva silmis. On raske kirikud ilma raha, kultuuri ja avaliku tunnustuseta, mis kõik on hinnatud aktsiad rahvasilmis, on raske ette kujutada. Teisalt neid kõiki 300%-liselt saavutatuna, kas saabki enam kõnelda kirikust kui sellisest, soolast kui sellisest. Ja ütleb nõnda, et see, mis Kristusel on pakkuda, mis on Kristuse tuumaks, nagu tema seda sõnastab, see ebakindlana ja ebakainena nägib usk, mida omavad rahata ja relvadeta jüngrid, vaesed ja viletsad, Ja Kristuse ehe, Pauluse, nagu ta nimetab, ehte asi, rist, ta küsib, on täiesti ilmne, et nii peletavate peibutistega ligi ei meelita. Unistades luterlikust rahvakirikust, on nostalgia. Ehk piisab sellestki, kui suudame oma isevärki usuga ära võita selle maailma kõige ausamaid ja arukamaid otsijaid vaime. Neid, keda ei anna nokauti lüüa ega ära meelitada. Neid, kes on väsinud olemast koljati kannupoisid. Neid, kes ilma ära võitmatagi kergendustundega panevad maha kulla ja kuulsuse koormad. Nii näeb siis tema seda probleemi, millist missiooni tahab kirik täitama kuulutustööst, millist usku ja usu elu tahab kirik maailmale pakkuda ja näidata. Kristusel oleks palju pakkuda. Kristus on vaimselt rikas. Ta vaimne tuum on suuteline ära võitma tervet maailma. Läbi sajandite on Kristus suutnud missioneerida maid, rahvaid, sest tõepoolest tema vaimne tagamaa on sedavõrd jõuline ja tugev. Nüüd see niinimetud kristlik Euroopa vaatab sageli abitult ja jõuetult idamaade poole, kartes idamaid sealt tulevat tugevat usku, islamit, kartes ja värides ja ei teadmata, kuidas islamile vastu seista, mõistmata, et kõige kindlamaks jõuks oleks oma enda sisemise vaimse potentsiaali tugevdamine, nimelt Kristuse tugevdamine. Ja see puudutab kultuurilist valdkonda ja muid valdkondi. Nõnda, et ka üks meie Eesti tuntud ansambli juht Andres Mustonen räägib või küsib, miks me püüame suunata pilku itta, ta ütleb nõnda, selliste otsingute põhjuseks on pidev rahuldamatus. Keskaegne Euroopa oli mitmeski mõttes täiuslikum tänapäevasest ja seetõttu ei pidanud keskaja eurooplane otsima oma probleemidele lahendust väljast poolt. Ta oli ise seesmelt rikas, et suuta leida lahendusi oma Euroopa probleemidele, oma Euroopa inimeste probleemidele ja mitte ainult neile, ka inimestele idamaades. Sest temas oli tugevus. Temas oli seda lootust Jumala peale ja Jumala otsinguid. Nüüd ta vaatab abitult ringi, sest ta vaimsus on alla käinud. Ta kardab, sest nime Kristusega, pseudokristusega, poolkristusega, sotsiaalkristusega seista vastu islamile, mis võtab asja tõsiselt, on kahtlemata üks nõrk ettevõtmine. Ja taas Mustonen küsib selles asjas nõnda, miks ma käin idamaades või miks ma ise käin? Seepärast, et neis maades on seos muusika ja religiooni vahel rohkem tajutav kui läänes. Idamaades elavad väga religioossed inimesed. Käies mööda Euroopa ja Ameerika suurlinnu torkavad seal eelkõike silma kasuahned materialistid. See on Euroopa probleem. Tahetakse Kristust, mis ei omaks jõudu. Kristus, millel puuduks tõeline tähendus, mis meid midagi ei nõuaks, mis oleks kerge kanda, usk, mis ei paneks meie peale koormaid ega kohustusi, mis oleks meeldiv ja mis oleks ka lausa meie egoismi meelitav. Ja seda tüüpi usk on inimestele vastu võetav. Aegajalt annab see head meeleolu, lohutust ja muud taolist ja annab ka vale lootust tulevikuks. Inimene vajab midagi muud. Ta vajab tõelist ja ehtsat usku. Ta vajab sellist usku, milles esimese kohale pannakse see, mis ainukesena esimest kohta väärib. Selleks esimeseks kohaks saab olla see, mis on meie usu tuum ise. See on Jeesus Kristus. Ei midagi moraalset. See pole kiriku ülesanne õpetada esmajoones inimestele viisakust või midagi taolist, mida oodataks. Ühiskond loodab, et kirik täidab oma funktsiooni, õpetab sellele samale kasuahnele, materialistlikule inimesele siin Eestima pinnal, õpetab talle moraalsema toiakut, viisakat käitumast või paremat suhtumist vanadesse. Ta võib seda, ühiskond võib seda oodata. Kahjuks kahju on, kui kirik sellele ootusele hakkab teenimisvalmis vastama ja läheb sinne teele ja ei taipa täita oma põhilist missiooni. Ja kuulab ja kuulatab, mis maailm küsib, ootab ja otsib. Taipamata kuulata, et ka Jumalal on midagi öelda. Et Jumalal on enne kõike midagi öelda, mida meilt nõutakse ja kes me peame olema. Üks meie literaate ka kirjutab Mati Unt sellest, kui temalt üks reporter küsib, et no mis siis juhtub, kui fundamentaalsed väärtused, mida kirik põhimõtteliselt ka ju kannab, et need ära kaovad. Et selle teadupärast ju ka maailm tunnetab ohtu, et kui sellised põhilised väärtused inimeste elust ära kaovad, läheb inimkond hukka. Ja ta küsib ka Mati Undilt siis, et mis tema selle kohta arvab. Ja tema vastab nõnda, kõigepealt peaks koolides ja kodudes õpetama välja aritud, viisakaid ja heatahtlikke inimesi. See on tähtsam kui igavene Eesti, igavene taevas ja teised sellised loosud. Ja teine küsimus, mis roll jääb siis tulevikus rahvusele? Ja ta vastab, kui ollakse kultuursed ja ei olda agressiivsed, siis kuulub inimese ära kitsam identiteet peale maailma elaniku oma. Ja keele identiteet on tähtsam kui usuline või mõni muu vorm. Kirikult oodatakse midagi. Aga kirikult ei oodata seda, mida Jumal ootab kirikult. Ühiskonna ootused ja Jumala ootused kirikult on diametraalselt vastandlikud. See väljendab ka mitte ainult tema enda, vaid paljude inimeste ootusi. Nad loodavad ja arvavad, et maailma saab muuta paremaks siis, kui me harime neid, nagu valgustusajal juba arvati, kui me lisame teadmisi, kui me kasvatame neist üles korralike maailmakodanike või oma rahvakodanike. Ja nagu tema arvab ka, et kui aritud, viisakad ja teadahtlikud inimesed on meie ümber kasvatatud, siis see on tähtsamgi, kui ta ütleb igavene Eesti, seda midagi rahvuslikku, või ta ütleb igavene taevas, see on ju siis sümbol sellest, mida esitab ju, mis sisuliselt esindab kirikukuulutust. Või kui ta teises koos arvab, et keeleidentiteet on tähtsam kui usuline, mis tegelikult on ju põhimõtteliselt ise endast ka väär, sest ajalugu ju tegelikult näitab, et usuline identiteet on palju võimsam, väga palju võimsam kui keeleidentiteet ja ka tohutult palju tähtsam identiteet, nüüd ka ajaluskonnas ei ole õige. Aga see näitab, kui ühiskonna ootus on selline, et kirik tuleks kaasa kasvatamaks viisakaid, heatahtlikud, arituid, mõõdukaid ja mõistlikke poliitiliselt korrektseid inimesi, kes on sallivad kõige suhtes, kui nõmesega ei oleks. Ja kui kirik sellele soovile ühiskondliku tellimusele vastu tuleb, siis kirik teeb suure vea, ta langeb Jumala kohtu alla. Ta kaotab selle usu ise, mis Jumal tal on annud. Ja ta ei anna edasi ka maailmale seda usku. Ja Kristus peab küsima, kui tema maailma tagasi tuleb, kas ta leiab usku maa pealt. Ususurrogaate, küll. Erinevaid arvamusi Kristuse kohta või usu kohta või piibli kohta, küll ja küll, aegade lõpuni või Jumala kohta. Kui tõelist usku, mis usaldab Jumalat sellise nagu ta on, maailma kiuste, ühiskonna kiuste, tänapäeva Eestima kiuste, kui palju ta leiab meie Eestima pinnalt, meie Tartu linnast, meie Kolgata kogudusest neid, kes tunnetavad seda missiooni, mis Jumal sulle on annud. Mitte maailm ei ole sind kutsunud maailmast välja, vaid Jumal on sind kutsunud maailmast välja teise maailma kodanikuks. Selleks, et sa kuulutaksid tema päästvat evangeeliumi risti pahandavat sõnumit, seda lakkamatut vastutõukamise kaljut, rasked koormat, aga ka vabastavat väge sellele maailmale, kuulutaksid seda usku, mida siit maailmast tikku tulega otsides ei leia, sest usk on taevast päritolu. Aga ometi jääd selle usu kuulutamise juurde ka siis, kui uskujeid on vähe. Kui palju leiab Jumal tänapäeva Eestis meie keskelt neid, kes omavad seda usku ja kes peavad seda usku kinni ja kes kasvavad, mitte ainult ei pea kinni, vaid kasvavad ja arenevad selles usus, kill on julgus vabaneda vatist ja rääkida asjadest nii, nagu need on ja öelda maailmale tõtt, kui kohutav see ka ei tunduks. Sest vaid selles on lootus tõelisele otsijale, sest vaid see usk, mida Jumal ise annab, maksab kord tema silmis. Kõige muu vähemaga ei saa leppida, sest seda ei tunnusta Jumal. Ja selle tõttu on ka meie ainus šans ja väljapääs olla need usuk tunnistajad ja kuulutajad, kes kuulutavad seda evangeeliumi, mida Kristus on meid käskinud kuulutada. See tõe sõnum suudab päästa ja vabastada neid, kes otsivad tõeliselt. Ja meie rõõm on ka selles, et need, kes tõeliselt otsivad, ega need seda kergemat ja lahjemat evangeeliumi vajagi. Sellest üleks nii kui nii kasv, sest tõeline otsija seda ei vaja ja selle peale ka ei tule. Selle tõttu võime olla ka julged, et kui meie usume Jumalat nii nagu ta on öelnud, et tema käsib meid kuulutada seda sõnumit sellises tõsiduses ja ka raskusastmes nagu see piiblis leidub, siis tema ise on selle taga ja garanteerib, et tema nii nagu apostlite päevil ta ütles, Jumal ise töötas ühes nendega. Nii ka Jumal töötab ühes meiega, kui meie kuulame Jumala sõna enne kõike ja mitte inimeste sõna. Kui meie ei lase moonutada oma evangeeliumi selle maailma soovidest ja arvamustest, ega ka oma meeldivustest, siis võime arvestada ja loota ühele kõige tähtsamale. Jumala kaas tööle, et Jumal seda meie tööd ka õnnistab. Ja laseb korda minna. Kui palju lõikust ta meile annab, seda me ei tea. Aga me teame seda, et see, mis tema nimel on tehtud, tões on tehtud ja õieti on tehtud, see kandab kord igavas elu vilja. Muu töö võib kanda palju rohkem vilja, aga mitte vilja igaveseks eluks. Ja selle tõttu me jääksime ikka Jumala süüdi. Mõtelime sellele sõlale, mida Kristus küsib. Kas meie oleme nii nagu need les naised kohtunikule? Nii hoolsad, nii järjekindlad peale käijad oma õiguse saavutamises, selle usu õiguse, selle ehtsa ja tõelise usus saamises, nagu see les naine oli selle kohtuniku suhtes. Kas sellist usku, sellist usu nõudmist, sellist õiguse nõudmist, on ka meie südames. Seda otsib Jumalt meid nüüd, selleks, et võiksime olla valmis aegade lõpuks. Aamen. Hea Jumal, me täname, et sina oled see, kes on meid kutsunud oma püha sõna läbi ja oma püha vaimu läbi. Ja me pole mitte ise tulnud ega ise hakkanud. See on sinu arm ja sinu kutse. Issand, see on taevane kutse ja me täname selle eest, sest me ei ole ükski seda väärt olnud ega ole seda ka kunagi väärt, aga ometi sa oled meid kutsunud oma armus. Sest sa oled tahtnud meile kinkida igavese elu ja oled selle lootuse juba praegu meie südamesse annud. Ja me täname sind selle eest. Aita meid, issand, selle kutsumise vääriselt elada. Mõista, issand, kui kõrge kutsumisega oleme kutsutud. Sinu poolt elama sinul ja tunnistama sinu evangeeliumi tõde just sellise, nagu nada sa meie kätte oled annud. Just sellise evangeeliumina, mis meid endid on päästnud. Ja issand, mis meid ka sellel sajandil võib päästa. Nii kaua, kuni sa päevi annad. Issand, sa näed meid kogudusena. Meie Kolgata kogudust ja sinu rahvas selles linnas. Ja meie maa. Me palume, issand, oma rahval. Tunnistatele. Issand, meie Eestima tunnistatele. Sinu lastele. Seda armu, seda jõudu, seda tarkust ja pühavaimu väge. Tunnistada kartmatult sinu evangeeliumi. Issand, mitte karta olla vastuolus ka selle maailmaga, ega oma rahvaga,
selleks, et kuulutada sinu sõna ja et võita seda rahvast sinul. Issand, kingi selleks meile arukas süda ja julge ja mõistlik süda. Anna, Issand, meile oma pühavaimu jõudu ja julgust. Ja tõesti, aita veel ja ärata inimesi, et Issand, nad võiksid olla need, kes hakkavad sind otsima, kõigest südamest nõudma. Issand, lase veel sinu kartuse vaim ja otsimise vaim inimeste südameid täitage meie maal, et nad võiksid appi hüüda su nime õigel ajal ja pöörduda su poole, et sa võiksid neid päästa. Ja seda arvu palume ka oma naaber rahvastele. Ja ka nendele rahvastele, kus käib Issand sõda ja vägivald, Issand, me palume ka neile, et ka nemad võiksid sind kui oma päästet hakata otsima ja vastu võtta. Issand, me palume arvu. Alasta veel kogu maailmale. Sina võid veel päästa, sina võid veel Issand inimeste südameid äratada. See on ka meie appi hüüdmine, nii Issand oma maa pärast kui maailma pärast, et sa võiksid veel halastada. Ja võiksid veel meid valmistada ja tarvitada oma viinaväe töös. Aita, Issand, et me ei oleks kasutud ja me ei teeks valetega tühist tööd. Issand, halasta meie kõikide peale. Me jääme, Issand, lootma sinu armule ja palume, et sa veel meid valmistaksid ja veel meid tarvitaksid. Sinu nimele kiituseks ja täruks ja auks. Aamen.